Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Si zakonisht në këtë emision të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kuvendin e Maqedonisë kanë filluar procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, por çështja ka shkaktuar polemika të shumta mes partive politike. Opozita nga radhët e së cilës duhet të jetë kryetari i Komisionit të Zgjedhjeve këtë nisme ka vlerësuar antikushtetuese, por partia më e madhe në qeveri thotë se me këtë nisme nuk është shkelur ligji. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Pas dorëheqjes së kryetarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksandar Novakovski, Kuvendi i Maqedonisë ka filluar procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri, që sipas ligjit duhet të jetë nga radhët e opozitës. Novakovski dha dorëheqjen për shkaqe personale. Ky ka qenë arsyetimi i dhënë nga ana e tij, por partitë në pushtet janë të bindur se dorëheqja është dhënë në urdhërin e liderit të opozitës Branko Crvenkovski, që të përfitojë në kohë lidhur me datën e shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nga LSDM-ja thonë se nuk do të paraqesin kandidat për kryetar, pasi si pasaj pushteti ende nuk ka përmbushur kushtet për kthimin e opozitës në kuvend, ndërsa e quajnë antiligjor nismën për zgjedhjen e kryetarit të ri të KSHZ-s.
Станува збор за уште една серија на политичко насилство и потврда дека тие не сакаат фери демократски, а камоли предвремени избори.
Бъдат фјал пър ње скенар то дуншен политик, че едъ нјер конфирмон кендримин тон, са ата нук дешеруин згедја те лира дъ демократике, е лере ма згедја те паракошме парламентаре, декларуи Игор Ивановски нга лидје социал-демократе. Опозита консидерон се вендими пър филимен е процедурус пър згедјен е кръетари те ри, ошто антикуштетуес. Nga partia shqiptare opozitës e demokracia e re, për mes e një komunikati kanë shprehur dyshimin për manipulime zgjedhore. Fakti që vetëm para disa javëve vlerësimet ishin se në Maqedoni janë rreth 200.000 votues fiktiv, ndërsa para disa ditave dolën me të dhënat e reja se numri i votuesve fiktiv është vetëm se 15.000, na detyron të dyshojmë se pushteti përgatit skenar të keq përdorimit të mundshëm të këtyre votuesve fiktiv, thuhet në reagimin e demokracisë së re. Por pretendimet e këtilla janë hedhur poshtë nga VMRO DPMNE-ja, e cila ka ftuar LSDM-n që të kthehet në institucionet dhe të respektojë procedurat për zgjedhjen e kryetarit dhe të vazhdohet me dinamikën e përgatitjes së vendit për zgjedhjet e parakoshme.
И законот затоа што законот предвидува дека доколку по било кој основ престане функцијата на председателот.
Влерсојм се нас ни момент нук шкилет лиги паси на те чарте парашиет се не се пр чфар до чов тарсуе дорхичет креатари, а по ондењен нга антарет е тјер, а те ера дуот е вепрот на завендасимен е тиј, Në këtë rast opozita ka të drejtën e propozimit të kryetarit të ri, ndërsa shumica parlamentare këtë do të ambështesë, deklaroi Zoran Petrevski nga VMRO DPMNE. Por çfarë parashojnë procedurat ligjore nëse opozita nuk propozon kandidat për kryetar? Zëvendës kryetari i KSHZ-s Subi Jakupi sqaron.
Nëse eventualisht, domethënë opozita nuk propozon kandidat të mundshët për kryetar nga listat të cilët kanë konkuruar, atëherë komisioni për emërime propozon nga lista njërin prej të cilëve mendon se i plotëson kushtet dhe parlamenti me 2/3 të votave duhet me miratuar kryetarin e ri të komisionit shtetëror zgjedhor.
I pyetur nëse dorëheqja e kryetarit ka shkaktuar ngjecje në punën e komisionit, zoti Jakupi tha se përveç ndonjë efekti të mundshëm psikologjik, nuk vërhet ndonjë pengesë në punën e komisionit shtetëror të zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Partitë politike në Shqipëri vazhdojnë të mbeten të ndara rreth hapave që do të çonin drejt dialogut dhe reformës zgjedhore. Bashkësia ndërkombëtare shihet si ndërmjetësuesja e mundshme për daljen nga kjo situatë. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi.
Partia Socialiste deklaroi së fundmi se do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të 8 maj 2011. Pjesëmarrjen e saj kjo forcë politike e shoqëron me kushte të cilat sipas koordinatorit të Selis Rozer Jon Veliaj garantojnë transparencën e procesit. Hapja e kutive të votimit nëse ka një pretendim, garantimi i verifikimit të zgjedhësve si dhe reformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë disa prej kushteve të opozitës. Por a do të marrë pjesë opozita në këtë përballje elektorale nëse këto kushte nuk plotësohen?
Pyetja duhet shtuar ndryshe. A do të ndiheshin shqiptarët mirë të hynin në një palë zgjedhje kur kryeministri i tyre u heq mundësinë që të rinumërojnë ose të rihapin kutitë ose të shikojnë listat e zgjedhësve?
Për sekretarin e përgjithshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim Luan Rama, kushtet janë pretekst i opozitës për të justifikuar mungesën e koherencës në qëndrimet e saj. Me gjitha të thot Zoti Rama, çdo propozim duhet bëhet në rrugë institucionale.
Duhet vinë në kuvënd të ullet në tryezën e dialogut politik, ti siel këto ofertat vetë dhe aty pastaj të gjykohet çfarë ja vlen dhe çfarë nuk ja vlen të konsiderohet.
Duke komentuar një prej kushteve të opozitës, siç është dhe riformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zoti Rama thot se ky kusht është antikushtetues.
Dje dhimbje kur shoh që Partia Socialiste përpëlitet në kërkesa antikushtetuese dhe kërkon ta gjej shpëtimin mbi një bazë antikushtetuese.
Klima e nxehtë politike ka nxitur dukshëm shqetësimin për konsiderimin e një opsioni që shtyn datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Zoti Veliaj thotë se kjo mund të ndodhë nëse realizimi i kushteve teknike në funksion të procesit do ta impononte një gjë të tillë.
Unë besoj nëse do të kishim shtyrje zgjedhjeve do të ishte krejtësisht vetëm për çështje teknike, për punë ditësh, por nuk flasim kurse si për shtyrje për arsye politike të zgjedhjeve.
Për Zotin Rama nuk ka asnjë arsye që të mund të justifikonte mbajtjen e zgjedhjeve në një datë tjetër nga ajo e dekretuar nga Presidenti i Republikës.
Kodi aktual dhe infrastruktura ligjore aktuale është mjaft për të realizuar zgjedhjet, kështu që nuk ka arsye thelbësore, nuk ka arsye ligjore gjithashtu, nuk ka arsye kushtetuese për të shtyrë zgjedhjet. Zgjedhjet nuk mund shtyhen apo nuk mund vendosen për të plotësuar oreksin njërit apo tjetrit.
Kushtet e ofruara rishtazi nga opozita kërkojnë fillimisht uljen e palëve në një tryezë bisedimesh. Majoranca dhe opozita akuzojnë njëra tjetrën për mungesë vullneti. Ja si e komenton Zoti Rama qëndrimin e Selis Roz.
Thjesht ka nevojë për vullnet real politik dhe për veprim konkret në mbështetje të këtij vullneti nga ana e Partisë Socialiste, e cila duhet ta kuptojë që politika e rrugës, e protestës, e imponimit të dhunshëm është një politik jo vetëm e degraduar për shkak se s'ka prodhuar asnjëherë asgjë, por është një politikë e lënë shumë larg në kohë.
Për koordinatorin e Partisë Socialiste, ndërmjetësuesit e vetëm për rikthim të partive në tryezë dialogu mbeten ndërkombëtarët.
Shumë prej atyre njerëzve ose institucioneve që mund ta moderonin këtë dialog dhe këtë tryezë, sot po sulmohet qartazi presidenti i Republikës, duke konstituar një horë ose një huligan i cili refuzoi çifte grushtin e shtetit. Në këto kushte, të vetmit mediator që besoj mund ta luajë këtë rol janë faktorët ndërkombëtar.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azahimi, Tiranë.
Nëse reformat erdhen në Tunizi dhe Egjipt, përse ato nuk mund të vinë në vendin që shtrihet ndërmjet tyre në Libi? Korrespondentët e Radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidiki dhe Joseph Hammond, i bën një vështrim dinamikës fisnore, e cila e bën luftën civile epilogun më të mundshëm për këtë shtet të Afrikës Veriore.
Për dallim nga Ben Ali në Tunizi dhe Hosni Mubarak në Egjipt, Gaddafi ka vënë në maje të piramidës aleancat fisnore, të cilat e kanë mbështetur sundimin 42 vjeçar të tij. Tash kur situata kërcënohet të përshkallëzohet në luftë të përgjithshme civile, dali në shesh dinamikat fisnore të vendit 6.5 milionesh. Më shumë se 100 klane dhe etnie përbëjnë shoqërinë komplekse të Libis, duke e bërë bashkëpunimin apo konfliktin ndërmjet fiseve përcaktues kyç të kursit të vendit. Ziad Akel, kërkues nga Qendra për Studime Strategjike dhe Politike Al Ahram në Kairo, i tha Radios Evropa e Lirë se në shoqërinë libiane lojaliteti ndaj fisit është mbi lojalitetin ndaj shtetit. A i tha se dinamikat fisnore që Gaddafi ka shtypur një kohë të gjatë përmes modernizimit, nacionalizmit dhe e marrëdhënieve të vartësisë me liderët fisnor, duket se po i kthehen kundër tij. Përbërja fisnore duket se tash është kundër Muammar Gaddafit, ata aktualisht e favorizojnë dialogun ndërmjet fiseve. Ndasi të thella ende nuk ka ndalë në sipërfaqe dhe ky është sinjali i vetëm qetësues që tash po vjen nga Libia, tha Akel. Gaddafi duket se ka pasur të lashë me kontrollin e aleancave fisnore mbi të cilat e mbështet pushtetin. Disa nga fiset e mëdha si Warfala janë kthyer kundër tij. Fisi është i njohur në Libin perëndimore dhe shpallja se e mban anën e demonstruesve ishte goditje e rëndë për regjimin. Gaddafi ende i komandon besnikët e fisit të tij Kadafra në Libin qendrore. Megjithse i vogël, fisi ka rëndësi të madhe sepse antarët e tij janë në krye të njësiteve elite dhe forcave ajrore, nga të cilat varet aftësia Gaddafit për të shtypur revoltën. Një fis tjetër që favorizohet nga regjimi është Megahra nga Libia Jugore apo kufit e Saharas. Antarët e tij zën poste të rëndësishme në sigurimin e shtetit dhe komitetet revolucionare. Në Libi gjithashtu ka edhe 500.000 berber tuareg, të cilët e ruajnë hierarkinë vet fisnore. Mbështetja tuaregëve është jetike për Gaddafi në bartjen e mercenarëve nga Çadi apo Nigeri në Libi. Akel paralajmëron se ndarjet fisnore mund të thellohen nëse Gaddafi mbetet në pushtet dhe vazhdon me strategjinë e shtypjes së kryengritjes ushtri. Jamal Abdul Javad, drejtori i Qendrës për Studime Strategjike dhe Politike Al Ahram në Kairo, ka një parashikim më të guximshëm.
Libya is likely to go through a kind of extended
Libia më gjatë do të zhytet në konflikt të gjatë civil, një lloj lufte qytetare. Kjo do të jetë ngjashme me taktikat e konflikteve që kanë pasur vendet si Çadi, Nigeria apo Sudani në 5 vjetët e kaluar për shkak të konfiguracionit të forcave atje, tha Javad.
Arsimi duhet të bazohet në eksplorimin, njohuritë e thella dhe zhvillimin e mendimit logjik e kritik, thot filozofja amerikane Martha Nussbaum në librin e saj Pse demokracia ka nevojë për shkencat humane. Ajo thot se arsimi i tillë mund të nxjerrë jo vetëm qytetar të aftë që ta njohin dhe çrrënjosin jo tolerancën, por edhe njerëz që mund ta sfidojnë pushtetin duke i hapur rrugë inovacionit dhe konkurrencës ekonomike. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë Robert Colson.
Të rinjtë në të gjithë botën që janë pjesë se vendeve demokratike nevojitet të rriten në mënyrë të tillë që ta kuptojnë se duhet jenë pjesëmarrës në një formë qeverie ku qytetarët informojnë veten rreth temave kyçe, për të cilat ata si votues duhet japin mendimin e tyre. Këto janë disa nga mendimet e artikuluara nga akademike amerikane Martha Nussbaum në librin e saj të votuar në vitin 2010. Pa mbështetjen e qytetarëve të arsimuar, asnjë demokraci nuk mund të jetë e qëndrueshme, shkruan Nussbaum, e cila është profesore së drejtës dhe etikës në Universitetin e Chicagos. Argumenti kryesor në librin e saj është se qysh në vitet e hershme, arsimimi duhet të bazohet tek eksplorimi dhe studimi në thellësi në mënyrë që të zhvillohet mendimi kritik. Nussbaum kundërshton një sistem arsimor që ofron dije të natyrës teknike. Për akademiken amerikane, një demokraci e qëndrueshme ka nevojë për një mori cilësish që duhen ushqyer qysh në hapat e para të sistemit arsimor.
Sure, there are three that I focus on.
Ka tre elemente në të cilat fokusohem. E para është aftësia jon për të menduar në mënyrë kritike rreth të gjitha propozimeve që na vijnë. Analizojmë argumentat, vendajmë argumentat pozitive nga ato negative. Të gjitha qenjet njerëzore kanë këtë aftësi, por ajo duhet të forcohet me kohën përmes arsimimit. Një tjetër element është që njerëzit jo vetëm të mendojnë për shoqërinë, por është e rëndësishme që njerëzit të flasin me njëri tjetrin. Në thelb, demokracia ka të bëjë me dëgjimin e tjetrit. Cilësia e dytë e rëndësishme sipas me është aftësia që njeriu të mendojë si qytetar i botës. Elementi i tretë është ajo që unë e quaj imagjinata narrative, e që në fakt është aftësia për ta vendosur veten në pozitën e tjetrit. Vetëm kështu mund ta kuptosh pamjen dhe qasjen e tjetrit ndaj botës dhe dukurive, sqaron në Nussbaum për Radio Evropa e Lirë. Një tjetër shtyllë e shoqërisë është edhe dimensioni i zhvillimit të burimeve njerëzore. Nussbaum shpjegon se matja e zhvillimit shoqëror vetëm përmes treguesve ekonomik nuk është e mjaftueshme.
For many years the leading model of development that was used by development economists and...
Për shumë vite modeli kryesor i zhvillimit që përdoren nga ekonomistët e zhvillimit në agjencitë ndërkombëtare ishte thjesht përparimi përmes matjes së të ardhurave për frym. Ajo çfarë ka zhvilluar ekipi me të cilin kanë punuar ka qenë një model sipas të cilit një vend që të ketë rezultate më të mira është që të nxiten aftësitë e njerëzve që të jetojnë jetë të plota dhe të kuptimshme, thotë Nussbaum, për të cilën shëndeti i zhvillimit të menduarit kritik, imagjinata dhe mendimi, si dhe mundësitë për të qenë pjesë e grupimeve shoqërore dhe politike janë shumë të rëndësishme. Shëndeti emocional është një tjetër faktor kyç që nënvizuan nga akademike amerikane. Problemi është që shumë qeveri që ofshin ato edhe perëndimore mund të mos jenë të gatshme për të nxitur dhe zhvilluar këtë lloj qytetarie të angazhuar që pohon Nussbaum. Megjithatë, ajo beson se edhe në këto kushte ka gjansa që të zbatohen politika të cilat mbështesin një qytetar të angazhuar.
Well, I think what's so interesting is that even countries who absolutely do not want.
Mendoj se ajo që është interesante ka të bëjë me faktin se edhe vende të cilat absolutisht nuk i duan qytetarët angazhuar e shohin se për zhvillimin e biznesit këto cilësi janë të rëndësishme. Singapori dhe Kina janë dy vende që gjatë 5 viteve të fundit kanë ndërmarrë reforma të thella arsimore, pasi e kanë vërejtur që kultura e tyre e biznesit vuante nga mungesa e imagjinatës dhe të menduarit kritik. Problemi është se mund të krijoni një kulturë të tmerrshme korrupsioni, kur askush nuk është i gatshëm të thotë fjalët e pakëndshme apo të bëjë kritikat, pohon Nussbaum për Radio Evropa e Lirë.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.